50 languages.
55.
55.
Arbeiten.
Работа, занимание.
Работа, занимание.
Was machen Sie beruflich?
Что сте по занимание?
Что сте по занимание?
Mein Mann ist Arzt von Beruf.
Мојот сопруг е лекар по занимание.
Мојот сопруг е лекар по занимание.
Ich arbeite halbtags als Krankenschwester.
Јас полудневно работам како медицинска сестра.
Јас полудневно работам како медицинска сестра.
Bald bekommen wir Rente.
Набргу ќе одиме во пензија.
Набргу ќе одиме во пензија.
Aber die Steuern sind hoch.
Но даноците се високи.
Но даноците се високи.
Und die Krankenversicherung ist hoch.
И здравственото осигурување е високо.
И здравственото осигурување е високо.
Was willst du einmal werden?
Што сакаш да бидеш?
Што сакаш да бидеш?
Ich möchte Ingenieur werden.
Јас би сакал да бидам инженер.
Јас би сакала да бидам инженер.
Ich will an der Universität studieren.
Јас сакам да студирам на универзитетот.
Јас сакам да студирам на универзитетот.
Ich bin Praktikant.
Јас сум практикант.
Јас сум практикант.
Ich verdiene nicht viel.
Јас не заработувам многу.
Јас не заработувам многу.
Ich mache ein Praktikum im Ausland.
Јас сум на пракса во странство.
Јас сум на пракса во странство.
Das ist mein Chef.
Ова е мојот шеф.
Ова е мојот шеф.
Ich habe nette Kollegen.
Јас имам љубезни колеги.
Јас имам љубезни колеги.
Mittags gehen wir immer in die Kantine.
Напладне секогаш одиме во кантината.
Напладне, секогаш одиме во кантината.
Ich suche eine Stelle.
Јас барам едно работно место.
Јас барам едно работно место.
Ich bin schon ein Jahr arbeitslos.
Јас сум веќе една година невработен.
Јас сум веќе една година невработена.
In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose.
Во оваа земја има премногу невработени.
Во оваа земја има премногу невработени.